Dobro vam veče, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i baš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Biznismen Milan Beko 6 sati saslušavan zbog Luke Beograd. Nije postignut dogovor radnika Konjuha s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine. Nema iscrtavanja novih granica na Balkanu, saopštio Lavrov nakon susreta sa šefom makedonske diplomatije Papovskim. Kriza u Egiptu mogla bi dovesti do kolapsa države, upozorio ministar odbrane Egipta. U Siriji pronađene desetine novih tijela u području Alepa. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo jednim od balkanskih sindroma, različitim tumačenjima istih dogovora. Ovaj put na primjeru sporazuma kojeg su kosovski i srbijanski premijer postigli u Briselu, a u vezi s plaćanjem carina na graničnim prijelazima. O svemu opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Srbiji je nastavljen proces istraga za sporne privatizacije. Policija je u Palati Srbija, gdje je i sjedište Ministarstva unutrašnjih poslova, 6 sati ispitivala biznismena Milana Beka u svojstvu građanina u slučaju Luka Beograd, objavili su mediji. Privatizacija Luke Beograd jedan je od 24 slučaja spornih privatizacija na koje su ukazali Savjet vlade Srbije za borbu protiv korupcije i Evropska unija. Beko je zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova napustio sama, ispred ga je čekao vozač. Novinarima je kratko rekao da je dao izjavu u svojstvu građanina i da smatra da je uspio da ukaže MUP-u i tužilaštvu na razloge zašto je godinama stvaran privid o nezakonitostima u sekundarnoj privatizaciji Luke Beograd. Inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije od danas u farmaceutskoj kompaniji Galenika ispituju dokumentaciju o redovnom poslovanju kompanije, kreditnim zaduživanjima, otvorenim avansima i ugovore o dobavljačima. Mjere su uslijedile pošto su u policiji i tužilaštvu za organizovani kriminal preuzeli istragu o zloupotrebama u Galenici. Direktor vladine kancelarije za evropske integracije Srbije Milan Pajević izjavio je da će u aprilu biti objavljena 2 izvještaja o napretku Srbije, na osnovu kojih će krajem juna biti donijeta odluka o dodjeljivanju datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Evropska komisija će dati jedan kraći izveštaj i on će biti udružen sa izveštajem koji će po drugoj liniji dati gospođa Ashton, koja se tiče nastavka dijaloga oko Kosova. Dakle, ta 2 izveštaja objedinjena u jedan veliki zapravo treba da budu konačna procena i sugestija Evropskom savetu kada on bude donosio odluku o datumu za početak pregovora sa Evropskom unijom krajem juna ove godine. Naravno, mi se nadamo da u junu imamo pozitivnu odluku o početku tih pregovora.
Milan Pajević, direktor Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije. Radnici Konjuha i Živinica nisu u Sarajevu danas uspjeli postići konkretan dogovor sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem oko dobivanja kredita od 6 miliona maraka neophodnih za pokretanje proizvodnje. Dogovoreno je ipak da uprava i nadzorni odbor Konjuh DD pripreme svu neophodnu dokumentaciju u vezi prijedloga rješenja poslovne krize u preduzeću. Nešto ranije oko 300 radnika Konjuha održava je mirni protestni skup ispred ureda OHR-a u Sarajevu.
Susretu sa predstavnicima federalne vlade prethodio i sastanak u uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, na kojem su predstavnici sindikata radnika Konjuha prezentirali probleme zbog kojih su došli u Sarajevo i plan izlaska fabrike iz teške situacije. Potvrdili su kako su predstavnici OHR-a obećali da će ih podržati i biti posrednici u borbi za njihova prava. Radnici Konjuha traže kredit od 6 miliona konvertibilnih maraka kako bi u fabrici bilo uposleno svih 450 radnika do kraja 8. mjeseca. Podsjetimo da su radnici u 2 navrata kretali pješice za Sarajevo. Prošle godine odobren im je kredit od Razvojne banke u iznosu od 2,5 miliona maraka i to za pokretanje proizvodnje. Nakon što je preduzeće Konjuh vratilo dugovanja, ostalo je samo 1 milion maraka, što je, slažu se i radnici, uprava nedovoljno, posebno ako se zna da su radnici više od 2 godine bez plata i uplate doprinosa.
Mi smo Konjuhovi radnici ni na nebu ni na zemlji, nismo dobili 20 plata.
Ono, postoji način da se neko pomogli nam, da bi to opstalo kako ono što ima, bar što ima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelintistar.
Rusija je protiv prekrajanja granica u Europi, uključujući one na Balkanu, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji se u Moskvi sastao sa makedonskim kolegom Nikolom Popovskim.
Мы против какого-либо.
Mi smo protiv bilo kakvog novog iscrtavanja granica u Evropi. Mislimo da je nužno da se sve države dosljedno pridržavaju principa finalnog akta iz Helsinkija i to je potpuno primjenjivo na situaciju na Balkanu, gdje je već previše krvi proliveno proteklih decenija. I mislim da niko ne želi da se bilo koji od tih scenarija ponovi.
Nemalo prelož krvi i ja думаю, što nikomu ne hoćeće povtarenje podobnih scenarija.
Komentarišući ponudu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da posreduju u sporu Atine i Skoplja oko imena Makedonije, šef diplomatije Nikola Popski je rekao da taj spor treba da bude riješen u okvirima Ujedinjenih nacija. General Dragoljub Bojdanić odustao je od žalbe na presudu u Haškom tribunalu kojom je osuđena 15 godina zatvora za zločine na Kosovu. Izražavam svoje iskreno žaljenje svima koji su patili zbog ishoda ponašanja za koje sam osuđen, naveo je u izjavi, dodajući da u potpunosti prihvata sve nalaze presude. Predsjednik Savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Srbije Rasim Ljajić ocijenio je ovo kao lični čin, dodajući da to nema nikakvih praktičnih posljedica po Srbiju. U Hagu je počelo iznošenje završnih riječi u postupku protiv bivšeg šefa srbijanske službe državne bezbjednosti Jovice Stanišića i njegovog pomoćnika Franka Simatovića Frenkija. Terete se u pet tačaka optužnice za zločine na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno zapovjednu odgovornost za odsnivanje i snadbijevanje specijalne jedinice koja je u javnosti poznata pod mnogim imenima kao što su Arkanovi tigrovi, crvene beretke, škorpioni, krinđe, jedinica za specijalne operacije ili samo jedinica. Tužiteljstvo je prilikom uvodnih riječi posjetilo na brojne dokaze koji ukazuju u vezu jedinice s optuženima.
Evidencija isplata, kadrovski dokumenti jedinice, čak i izvještaj DB-a, svi pokazuju da je Stanišić davao prioritet toj borbenoj jedinici kojoj je komandovao Simatović.
Haško tužiteljstvo je pred iznošenje završnih riječi najavilo da će na kraju zatražiti doživotne kazne zatvora za Simatovića i Stanišića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatski ministar odbrane Abdel Fattah el-Sisi, koji je i na čelu Vrhovnog savjeta oružanih snaga, upozorio je da bi kriza u Egiptu mogla da dovede do kolapsa države. Nastavak konflikta između pripadnika različitih političkih snaga i njihovo neslaganje o tome kako treba voditi zemlju mogli bi dovesti do urušavanja države, upozorio je ministar. Tokom sukoba u Egiptu proteklih je dana poginulo oko 60 ljudi. Sukobi se nastavljaju i danas, a predsjednik Mohamed Morsi u nedjelju je proglasio vanredno stanje u tri grada, Suecu, Ismailiji i Port Saidu. Tijela nekoliko desetina mlađih muškaraca za koje se pretpostavlja da su zajedno pogubljeni pronađena su u sjevernom sirijskom gradu Alepu, saopštili su pobunjenici. Najmanje 56 tijela pronađeno je na obalama rijeke Kuvajku u okrugu Bustan al-Kasar, koja je pod kontrolom pobunjenika. A više od 700.000 izbjeglica iz Sirije registrovano je u susjednim državama ili čekaju da uđu u proces registrovanja, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Nakon što su francuske i snage Malija zauzela aerodrom u gradu Timbuktu, francuski predsjednik François Hollande podvukao je da akcija u toj afričkoj državi nije okončana.
Qu'avons-nous à faire? Arrêter l'offensive terroriste, c'est fait.
Šta je potrebno još da uradimo? Da zaustavimo terorističku ofanzivu? To je učinjeno. Da povratimo gradove sa afričkim snagama Malija? Još uvek smo u toj operaciji. Međutim, Severni Mali je još pod kontrolom terorista. Afričkim partnerima sam već rekao da omoguće Maliju da povrati svoj teritorijalni integritet.
Danas se inače u Addis Abebi održava donatorska konferencija za Mali, na kojoj su mnoge zemlje najavile desetine miliona eura pomoći ovoj zemlji. Još jednom ponavljamo važnije vijesti dana. Biznismen Milan Beko 6 sati je saslušavan o privatizaciji Luke Beograd. Nije postignut konkretan dogovor radnika Konjuha sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine. Nema iscrtavanja novih granica na Balkanu, saopštio Sergej Lavrov nakon susreta sa šefom makedonske diplomatije Popovskim. Kriza u Egiptu mogla bi dovesti do kolapsa države, upozorio ministar odbrane te zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu ćete s vijestima čuti i pred sam kraj. Slijedi tema dana. Između Prištine i Beograda ponovno nesporazumi nakon što je sporazum postignut. I ovaj su put predmet nesuglasica granični prijelazi. Iz Beograda poručuju da će nejasnoće u upravljanju prelazima morati biti razjašnjenje na sastanku premijera Dačića i Tačija. Dužnosnici u Srbiji insistiraju na tome kako je u Briselu dogovoreno da novac od carina ne ide u kosovski budžet. Detalje ima Ljudmila Cetković.
U čemu je misterija puteva kojima će se slivati novac od dažbina sa prelaza između Srbije i Kosova, dok Beograd tvrdi da će ta sredstva ići u fond za sever Kosova, ali ne i u kosovski budžet, iz Prištine poručuju da će sredstva iz tog fonda biti uključena u budžet Kosova. Za to vreme na prelazima i dalje na snazi do sadašnji režim. Direktor uprave carina Tihomir Bogićević kaže da se ništa nije promenilo u odnosu na prošlu godinu i napominje da još nije u potpunosti postignuta saglasnost kuda će ići novac od plaćanja dažbina. Beograd će se držati onoga što je dogovoreno u Briselu, kaže Milovan Drecun, predsjednik Odbora za Kosovo Skupštine Srbije, tvrdeći da se u dogovoru o naplati dažbina na prelazima na severu Kosova ne pominje kosovski budžet.
Ja pre sobom imam zaključke predsedavajućeg sa sastanka koji je održan od 10. do 17. januara. I u tim zaključcima potpuno jasno sve piše. Prvo da je režim na administrativnim prelazima na severu u skladu sa CEFTA sporazumom. Drugo da će biti formiran poseban fond i da će biti otvoren poseban račun u komercijalnoj banci u Prištini, u banci koju odredi Evropska unija. I da će biti tripartitnog upravljanja tim fondom i kontrole. I da će se taj fond koristiti za razvoj, odnosno infrastrukturne projekte na severu Kosova. Nema ni reči da će taj fond biti u budžetu takozvane vlade Kosova. Ali uobičajena taktika Prištine da pokušava da obesmisli sve ono što njoj ne ide u prilog. Ne znam kako Hašim Tači zamišlja da se realizuje bilo kakav dogovor na severu ako se tome protivi srpski narod koji tamo živi i ako to nije u skladu sa onim što se dogovori na relaciji Beograd-Priština uz pokroviteljstvo Evropske unije.
Kosovski premijer Hašim Tači je, kako su preneli beogradski mediji, rekao da je formiran poseban fond za razvoj severa Kosova u koji će se slivati svi prihodi od carine i poreza koji se ubiraju na prelazima Brnjak i Jarinja na severu Kosova, a da će ta sredstva biti uključena u kosovski budžet. Međutim, Beograd insistira na tome da je dogovoreno da ta sredstva ne idu u kosovski budžet. Predstavnici Srba sa severa Kosova poručuju da neće prihvatiti dogovor o naplati dažbina ukoliko novac bude išao Prištini. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin uz ocenu da će nejasnoće o sporazumu o upravljanju prelazima morati da budu razjašnjene na sastanku srpskog i kosovskog premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, poručuje da vlada Srbije nikada ne bi tražila od kosovskih Srba da učestvuju u sporazumu o naplati carina na prelazima Brnjak i Jarinje ukoliko bi se i jedan prikupljen dinar uplaćivao u kosovski budžet.
Nezadovoljstvo Srba ja razumem, odnosno sumnju ja uvek razumem. Postoje stvari koje moramo da uradimo i koje ćemo raditi kao ozbiljna i odgovorna država, ali sigurno nećemo raditi ništa što će naterati Srbe na severu Kosova da priznaju državu koju ne žele da priznaju i državu koja je u krajnjoj liniji ne postoji ni za Republiku Srbije.
Nakon nedavnog susreta Dačića i Tačija u Briselu iz kabineta Catherine Ashton je u pisanom saopštenju potvrđeno da su dvojica premijera zaključila privremeni dogovor o naplati dažbina na prelazima. Dačić je tada rekao da je to rešenje privremenog karaktera i da tek treba utvrditi neke tehničke detalje, ali da je dogovor u skladu sa nacionalnim interesom i stavom kosovskih Srba da ne plaćaju carine prištinskim institucijama. Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije, ocenjuje da je reč o kompromisnom, ali lošem rešenju Evropske unije da pušta oba premijera da tumače sporazum kako hoće, zato što njih dvojica nemaju političku podršku u svojim zemljama za njega.
To postoji unutrašnja opozicija i u Srbiji da se na tako neko rešenje prihvati i da postoji jaka unutrašnja opozicija i na Kosovu da se tako rešenje prihvati i da je onda Evropska unija ostavila prostor jednom i drugom premijeru da na različite načine tumače šta su se u stvari dogovorili. To po meni na duge staze nije dobro i eliminira osnovne demokratske procese u obe zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na Kosovu, dakle, druga priča. Tamošnji lideri tvrde da je u Briselu na posljednjoj rundi razgovora postignuta saglasnost o formiranju fonda za razvoj opština na sjeveru Kosova. Opozicija zahtjeva dodatna objašnjenja, dok jedni smatraju da odvojeno finansiranje predstavlja prvi korak ka autonomiji, drugi ističu da takav sporazum ne krši Ustav Kosova, prenosi Amra Zajneli.
Opozicija na Kosovu zatražit će od premijera Hašima Tačija više transparentnosti kada je u pitanju fond za razvoj opština na severu Kosova. Dogovor o takvom fondu postignut je tokom dijaloga premijera Kosova i Srbije u Briselu, a njegov cilj je da se uspostavi transparentnost kada su u pitanju sredstva posvećena za razvoj opština na severu gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koja je paralelno funkcionišu izvan ustavnog i pravnog sistema Kosova na osnovu zakona Srbije. Prethodno je kosovski premijer Hašim Tači izjavio da će se iz razvojnog fonda finansirati razni infrastrukturni projekti. Ovaj fond biće otvoren i za međunarodne donatore, ali i za Srbiju. Fondom će upravljati bord koji će činiti ministri vlade Republike Kosova, jedan predstavnik iz redova srpske zajednice koji živi na severu i jedan visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu. Opozicija u Prištini je jedinstvena samo kada su u pitanju zahtjevi za više detalja u vezi fonda, ali ne i oko njegovog političkog uticaja. Dok iz Demokratskog saveza i iz Alijanse za budućnost ne smatraju da jedan takav fond vodi ka autonomiji severa, Pokret samoopredeljenje ipak veruje da odvojen budžet za taj deo govori o statusu autonomije za sever. Šef parlamentarne grupe DSK Ismet Bećiri istakao je da će se na sednici Skupštine u četvrtak, kada će se govoriti o dijalogu, zatražiti od kosovskog premijera da bude više transparentan kada je u pitanju dijalog sa Srbijom.
Krimini fondi të til, nasnim njernog da dvoje dhe nuk odzan të razekaj.
Formiranje takvog fonda ni na koji način ne bi trebao da rizikuje suverenitet i celovitost zemlje i ovaj proces ne bi se trebao razvijati u suprotnosti sa našim ustavom. Prema tome, tražimo više informacija i na osnovu toga iznećemo naše mišljenje u Skupštini, kazuje Bećiri. Pokret samopredeljenje, međutim, uveren je da dogovor o fondu za razvoj severa predstavlja prvi korak ka autonomiji tog dela zemlje, obzirom da se na taj način odvaja iz budžeta Kosova. Špend Ahmeti, potpredsjednik pokreta, dodaje da takav fond promoviše i teritorijalnu podelu zemlje.
Fondi me motive etnik dhe i teritorializuar shpalos pikpamjen dhe planin për njësht entitet autonom.
Fond sa etničkim i teritorijalnim motivima otkriva plan za autonomni entitet. Odvojeno finansiranje je osnova autonomije. Ne radi se o decentralizaciji finansiranja, već o podeli u kojoj neustavne i nezvanične grupe dobijaju ekskluzivnu moć za jedan deo prihoda. Kada se uspostave temelje autonomije, odvajanje je samo pitanje vremena, ističe Ahmeti. S druge strane, generalni sekretar Alijanse Burim Ramadani također navodi da će se tražiti i detalje u vezi sa dijalogom i u vezi fonda, ali dodaje da tako nešto ne ugrožava jedinstven karakter budžeta Kosova.
Filloi anjmoni i për Kosovën është në kuadrin e Konstitutës Kosovës dhe ligjeve të Kosovës.
Ova vrsta privremenog aranžmana je u sklopu Ustava i Zakona Kosova koji čuva sever Kosova i omogućava integraciju Srba u politički sistem zemlje i kao takav ne predstavlja rizik, mišljenje Ramadani. Prethodno je zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri istakla da će se carinski prihodi sa graničnih prelaza 1.31 slivati u privremeni fond i da će se potom ta sredstva ulivati u budžet Kosova. Tim fondom će potom raspolagati zajednička komisija u kojoj će biti jedan član kosovske vlade, jedan predsjednik Srba sa severa i jedan predsjednik Evropske unije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U nečemu se podudaraju, ali na dijelu su ipak različita tumačenja Beograda i Prištine o tome šta predviđa sporazum koji je postignut u Briselu. Prije svega o fondu u koji će se slivati novac od carina sa prelaza na sjeveru Kosova. Dopisnik Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozwiak, pojasnio je šta je dogovorom predviđenom. Branka Trivić najprije ga je pitala, je li dio dogovora i to da će fond biti dio kosovskog budžeta, kao što to kaže kosovski premijer.
Tehnički gledano, to jeste deo kosovskog budžeta, ali taj novac se neće slivati u kosovski budžet, tako da Tači može po svom nahođenju raspolagati tim novcem. Dakle, to što on kaže i stoji i ne stoji, to je ta ambivalencija. Brisel naime namjerno ostavlja otvoren teren, tako da obe strane mogu lakše svojoj publici da sporazume prodaju. Međutim, gospodin Tači ne može da samovoljno uzme taj novac i potroši ga recimo na infrastrukturu i bolnicu na jugu. Taj novac niko ne sme da takne i on ide direktno na sever Kosova.
Da li će se novac tog fonda uplaćivati na isti broj računa na koji i budžet Kosova?
Ne, neće. To će biti različit bankovni račun.
I ta banka u kojoj će fond imati račun, je li to inostrana banka i gde će ona biti?
Evropska unija je ta koja će otvoriti račun i to na svoje ime. Dakle, ni Priština, ni Beograd neće moći da samostalno raspolažu novcem sa tog računa i račun neće biti otvoren u banci čiji su vlasnici bilo Kosovo, bilo Srbija, nego inostranoj banci koja postoji i na Kosovu i u Srbiji, verovatno ili u Nemačkoj ili u Austrijskoj banci.
A ko će odlučivati o tome na šta će se taj novac trošiti?
O tome će odlučivati sve tri strane, Evropska unija, Srbija i Kosovo.
E nakon svega, kome ćete vi vjerovati, prosudite sami. Čuli ste našu udarnu temu. Evo sada i najava ostalih izdanja. Iz emisije u 22 sata preporučujemo reportažu iz nekoliko najzagađenijih evropskih gradova i svi su redom smješteni u Bosni.
Sve siromašniji stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine u zimskim danima ne koriste adekvatan ogrijev, već da bi se ugrijali loše ugalj, drva pa čak i gume. Zagađivači su i automobili, uglavnom stari u prosjeku po 15 godina. Građani su zbog toga zabrinuti.
Udišemo zagađen zrak, velike su količine smoga. Ne znam ko može poraditi na tome. Očigledno to nije prioritet.
A moramo živjeti, a mislim drugi ne razmišljaju koji trebaju da razmišljaju. Niko ne kontroliše stara vozila, niko ne gleda šta se loži, a i ne može se na ovom vremenu nekom određivati kad nema određeni standard.
Iako do sada nije bilo kontinuiranog mjerenja, na zagađen zrak Zaničani već godinama ukazuju. Organizovali su i proteste tražeći da vlasti riješe taj problem.
U nas se guši. Svi smo mi bolesni radi ovoga.
Pa ja znam, ti filteri bi trebali, nema prestoga ništa.
Samo nas lažu i truju. Ništa, pod milim Bogom se kod njih ne može nadaća.
Misteriozne bolesti pogađaju vojnike koji se vrate s ratišta. O tom je problemu izložbu u Beogradu napravio Bogomir Doringer.
Tako je jedna od njih stigla i do Bogomira Doringera, koji je u to vreme radio i živeo u Amsterdamu.
O vojniku koji je moje godine i koji po povratku iz Bosne, njegov inače posao je bio da čisti ostatke municije, u njemu su pronađeni 49 tumora. Prosto, pošto je moje godine, to je onda bio još dodatni šok, jer zaista u tom trenutku nisam znao nikoga, niti ikad čuo da neko ima toliko tumora. Ti tumori su otklanjani, onda su se oni vraćali ponovo.
Šta uzrokuje bolest, zašto se o tome javno ne govori, možete čuti u našoj emisiji u 22 sata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
National Geographic, širom svijeta poznati američki časopis, ovog mjeseca slavi 125 godina promoviranja geografije, popularne nauke, istorije i kulture. Njegovi urednici su povodom rijetkog jubileja iz arhive od preko 15 miliona fotografija izabrali 25 onih koje na najupečatljiviji način prikazuju gdje su putovali i čime su se bavili istraživači, novinari i fotografi ovog magazina. Ekskluzivno na slobodnaevropa.org kao i na našoj Facebook stranici pogledajte ovu fascinantnu fotogaleriju koja će vas odvesti na vremensko putovanje širom svijeta od Sjevernog pola 1909. godine, Machu Picchu o peruanskim Andama 1912. do egipatskih piramida 1938. Monteveresta 1963. i Indijskog nacionalnog parka Bandavgar 1995. godine.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posjeta kontroverzne američke desničarske aktivistice dr. Judith Reisman Hrvatskoj ne prestaje izazivati oštre reakcije. Na predavanju na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka čak je i dekan morao zaštititi studente od njenih uvreda. Reismanova će na poziv opozicione Hrvatske demokratske zajednice govoriti i na skupu u zgradi Hrvatskog sabora, bilježi Eni Zebić.
Uvođenje seksualne edukacije dovodi do porasta pedofilije, seksualnog nasilja, abortusa, razvoda i trgovanja djecom. Homoseksualci su najodgovorniji za nacizam u Njemačkoj. Gledanje pornografije uzrokuje lučenje erototoksina koji oštećuje mozak. Samo su neki od kontroverznih stavova Judith Risman, koja ne poziv katoličke udruge Vigilare ovoga tjedna u Hrvatskoj. A kada je jedna studentica na predavanju američke aktivistice na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti kazala da svakodnevno gleda pornografiju, ali da je ne primjenjuje u svakodnevnom životu i upitala na čemu Rismanova temelji zaključka o štetnosti pornografije na mozak, odgovoreno joj je da je indoktrinirana komunizmom. Moji su me roditelji odgojili kao komunistkinju, pa me indoktrinacija ne iznenađuje. Dekan fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek odmah je ustao u obranu svojih studenata. Prepuni ste predrasuda jer mislite da su ova djeca odgajana u komunizmu. Pa znate li vi koliko oni imaju godina? Svi su oni rođeni u Hrvatskoj, iako su bili indoktrinirani od nekoga. To je bila katolička crkva. Judith Risman u Hrvatskoj je na poziv katoličke udruge Vigilare, onih koji su zbog navodne uvrede Majke Božje pred koji tjedan ishodili povlačenje plakata Zagrebačkog dramskog kazališta Gavela i koji su među najglasnijim u protivljenju uvođenju zdravstvenog odgoja u škole, gdje će se na par sati govoriti i o seksualnosti, masturbaciji i homoseksualizmu. Osim na politologiji, doktorica Risman imat će tribine i na medicinskom i na filozofskom fakultetu, a kako će u četvrtak u organizaciji oporbenog HDZ-a govoriti na skupu u prostorijama Hrvatskog sabora, niz nevladinih udruga usprotivio se tome, upozoravajući da je Judith Risman pseudoznanstvenica poznata u svijetu po homofobiji i banaliziranju holokausta. Za naš radio govori izvršna direktorica Centra za ženske studije Rada Borić.
Ona doista promiče govor mržnje. Naime, ona tvrdi da su recimo homoseksualci krivi za holokaust. To je nešto što je prava diskriminacija seksualnih manjina. K tome stvarno govori apsolutnu neistinu. Homoseksualci su završavali u istim tim logorima, dakle bili žrtve holokausta. Tako da, budući da naš Ustav zabranjuje svaku vrstu diskriminacije, a jedna je dakako i rodna i seksualnih manjina, mislim da bi recimo predsjednik sabora, ako bi htio se držati vrednota vlastitoga ustava, da bi trebao zabraniti njeno predavanje.
HDZ ustraje na njenom pravu da govori u saboru, dok su socijaldemokrati, narodnjaci i laburisti protiv. Treba govoriti u saboru, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Moje mišljenje je da je gospođi Risman doista mjesto u saboru. Što god ona kaže, neće biti ispod razine stvari koje su u saboru čule. Ako je jedna stranka, kako je to njen predsjednik, gospodin Karamarko, javno rekao, pozvala u sabor, ne vidim zašto ne bi bila u saboru.
Iako i crkva i vladajuća koalicija lijevog centra pozivaju na smanjenje tenzija u diskusijama oko zdravstvenog odgoja i seksualnih sadržaja u njemu, čini se da ti pozivi nisu bili iskreni, procjenjuje profesor Puhovski.
To da se ta marginalna tema dovede u centar odgovara prije svega vladi, odnosno SDP-u, jer samo na taj način kad ih se primitivno napada s desna mogu stvarati privid da su lijevo, ni po čemu drugome nisu, i odgovara vodstvu crkve, prije svega Bozaniću, da svoj poljuljanje autoritetu čvrste.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Biznismen Milan Beko 6 sati je saslušavan o privatizaciji Luke Beograd u Palati Srbija, gdje je sjedište Ministarstva unutrašnjih poslova. Nije postignut konkretan dogovor radnika Konjuha sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine. Nema iscrtavanja novih granica na Balkanu, saopštio je Lavrov nakon susreta sa šefom makedonske diplomatije Nikolom Popovskim u Moskvi. Kriza u Egiptu mogla bi dovesti do kolapsa države, upozorio ministar odbrane te zemlje. U Siriji pronađeno desetine novih tijela u području Alepa. UNHCR saopštio da iz Sirije do sada izbjeglo 700.000 ljudi. Sud u Kijevu osudio je danas na doživotni zatvor bivšeg policijskog generala Olekseja Pukača zbog ubistva opozicionog novinara Georgija Gondazea 2000. godine. Pukač, koji je uhapšen 2009. priznao je da je zadavio prominentnog novinara. Osim njega, opozicija je za ubistvo sumnjičila bivšeg predsjednika Leonida Kučnu i nekoliko visokih
saradnika, ali je sud odustao od gonjenja Kučme zbog nezakonito pribavljenih dokaza. Rusija je potvrdila da je proširila crnu listu u vezi sa zakonom Dima Jakovljev.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su u Pragu bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.